Bilboko Udalak eta Santutxuko Bertso Eskolak batera antolatzen dute Udaberriko Bertso Saioak programaren edizio berria, larun batean abiatuko da. Lauen manaldi eskainiko ditu Santutxuko Carmelo Plazan eta Deustuko Done Petri Plazan. Joserra Bilbao dugu, Santutxuko Bertso Eskolako kidea, berak kontatu digu, nola abiatu ziren Bertso Saio hauek?
Lehengo momentuan guk sortu edo bultzatu genuen izan zen, ba, Bilboko aste nagusian egunero saio bat egitea. Hau da, lehenengo aste nagusia izan ezik, ba, beste guztietan ja guk proposamen egin, udalako onartu eta hortik aurre egin genuen. Eta handik urte betera edo ba, sortu genuen beste hau, Udaberriko Bertso Saioen ziklo. Ba, bueno, gaur eguneko begitatik ikusita, ba, normaltzat hartzen da, ba, bertso saioak egitea Bilbon eta horrela. Baina ez da zoiaretan, Bilbon euskaldunak bilatu egin behar ziren. Hau da, ziareko den enkuesta soziologikoetan eta ezaken zen, ba, Bilbon ez dakitzen bat mila lagun bizi, euskaldun bizi ginela. Baina alkar ezagutu ez. Eta orduan, ba, bertso saioak antolatzea bezen gauza esamurra. Orduan hasiera batean ba kombinatzen genuen musika eta bertsoak. Imaginatu ba Bilboko Arenaleko kioskoan ba joten zuten gure aurretik gure nolabait esateko kakotzartean telonero moduan be igual Bilboko txistulari bandak eta geroia bertsolariak sarritan baita ere Kepa Junkera, imaginatu, Kepa Junkera gure telonero izatea, baina hala zen, ordan Kepa Junkera eta Zabaletak eta egite zuten nolako musika saiotxo bat, eta haren atzetik, bauri, euskaldungoa erakartzeko, eta haren atzetik egiten genuen bertsoak. Gero, ba, denporan zehar leku saldatu joan gara Bilbon leku batetik bestera, batukirik egokinaren bila eta bar, eta orain dela, ba, esango nuke nik mabor bat urte edo, Santutxun finkatu genituen bertso saio hauek, ba, batez ere, erantzunik positiboena Santutxeko izan zelako. Gero, ba, hau nola baite, ba, COVID-aren ondotik eta, ba, beste buelta bat eman genien saioi udalarekin batera eta proposamena izan zen ba ia nolabait posible dan beste leko batzutere zabaltzea. Baina baita ere bertso saioen zikloa bera zabaldu, hau da, saio gehiago egin eta beste oso batzutan egin. E, total, hemen ibili gara buelta-bueltaka eta azkenean aurten egingo dugun izango da lehenengo saio biak Santutxun eta beste biak Deustun. Ia nola irtetzen diren. Joan gara baitere, ba, auzo baulan kioskoa eta bertso saiorako behar den bitartekoak onak direlako auzo horretan, eta baitere, ba, Bilbo bertan, ba, Euskal Gintza inguruan eta movimentu handienetariko auzoa delako. Orduan hor zeratik, hau da, sustrai batzuk badaude, eta baldintza teknikoak ere bai, ba, bueno, ba, ia, horre higo ditu. Gu, Santutxuko Bertso Eskola gara, baina, beti udalarekin langintzan hasi ginenetik eta ona, beti izan dugu, ba, Bilboko osoko perspektiba. Eta horren gure proposamena leitzateke, ba, datorren urtean ia posible da, ba, lau saio izan beharrean bostala zei izatea, eta horrela, ba, Santutxu nolabait zentralitatea emane Santutxuri, baina beste auzo batzuetan ere saioak egitea, eta ia nola irteten den, hau da. Sarritan olako berrikuntzak lehenengo urtetan ekartzen dutena da, ba, nolabaiteko ez arrakastain handia izatea. Aspalditik daukagu hor ja leku finkotzat hartuta Bilboko Santiago Plaza eta baitere ba zortzi saioko zikloa, hau da, lehenengoko igandetik azkenengo iganderaino. ze Bilboko aste nagusiak, nolabait izateko aste nagusia du izena, baina 9 egunekoa da. Eta lehenegoko larun bat arratzaldean egiten dutzu Pinasoa, eta hor izanezik, ba beste 8 egunetan bertso saioak, eta Santiago plazan. Eta urten goaia, badaukagu programatuta, eta bertsolariak ere lotuta, beraz, ez, betiko formatura, hau da, 2019 izan genuen formatu bitzulitzuko gara. Orain ia behingoz alkar aurpegiak ikusi eta disfrutatzen dugu.
Antolatzaileek nabarmendu dutenez, dagoeneko euskaltzalen arteko topagune dira Udaberriko bertso saioak. Aipatu bezala, larbunun batean abiatuko dira maiatzaren 14 eta Santutzun, Carmelo Plazan, Ametzarzaioz, Oian Ebartra, Unai Iturriaga eta Usu Alberdi arituko dira Santutxuko Carmelo Plazan kantuan. Aste bete beranduago, hilaren 21 toki berean, Maialen Lujanbio, Ibon Ajuria, Jon Euria eta Etxaun Leku arituko dira. Maiatzaren 28 Deustuko Done Petri Plaza izango da saioa, bertan Andoni Egaña eta Nerea Ibartzabal arituko dira, eta azkenengo saioa ekainaren 4 izango da Deustun bertan. Onintzen Beitak, Sustraiko Linak, Saioa Alkizak eta Arkaitz Estibai ezek abestuko dute.